В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Очільник Національного антикорупційного бюро відзвітував за перші 4 місяці роботи і розповів про ризики його запуску.
Ми притул наблизились до початку роботи бюро. І 1 жовтня ми готові.
Чи допоможе антикорупційне бюро подолати корупцію, на вашу думку?
Наскільки ефективно, це покаже час. Але ми, суспільство, сподіваємося, що це не зайвий орган.
Як британські військові тренують українських і чому білоруси в українських батальйонах бояться публічності?
Ну там не делаем еще разницу белорус, не белорус, то есть как бы у нас нет какой-то отдельной белорусской там сотни или белорусской группы, да.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З випуском новин у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івеце Дачич повідомляє, що сьогодні спостерігачі спеціальної моніторингової місії знову потрапили під обстріл на сході України. Сьогодні після обіду спостерігачів СММ знову обстріляли на сході України. Йдеться у заяві Дачича. Чи СММ ОБСЄ повідомляють про серйозне погіршення ситуації, зокрема у Старогнатівці Донецької області, наголосив голова ОБСЄ. Українські слідчі досі не отримали від Росії відповіді на запит про видачу екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк. За його словами, російська сторона навіть не повідомила українську про те, чи перебуває Янукович на території Росії. Ми обмежені у можливості проведення таких слідчих дій, як відеоконференція, наголосив Горбатюк. Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 200 000 гривень для колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича. Таким чином, колегія суддів відхилила апеляції Генпрокуратури та захисту Лавриновича. Прокуратура у своїй апеляції просила заарештувати підозрюваного і збільшити заставу до понад 8 мільйонів гривень, а адвокати Лавриновича – скасувати запобіжний захід у частині тримання під вартою. Наприкінці липня суд призначив Лавриновичу заставу у розмірі понад 1 мільйона гривень. Згодом він вніс цю заставу. Більш як сотня дітей із родин, активістів Майдану, добровольців і військовослужбовців відпочили влітку у Польщі. Стільки ж дітей з України відпочивають там. Зараз про це повідомив координатор неурядового центру підтримки добровольців при самообороні Майдану Андрій Габров.
Польська сторона приймає активну участь в допомозі оздоровити дітей з прифронтової зони, дітей, яких батьки загинули під час виконання службових обов'язків на сході нашої держави, дітей, чиї батьки займаються і волонтерством, і допомагають нашим добровольчим батальйонам на сході.
Зазначив Габров, за 2 роки влітку минулого і нинішнього року польська фундація «Покоління» допомогла оздоровити майже 500 дітей з України. І до інших тем. У Росії заявляють про плани включити нові країни до списку обмежень щодо імпорту харчів. Як заявив сьогодні російський віце-прем'єр-міністр Аркадій Дворкович, таке рішення буде ухвалене найближчим часом. При цьому Дворкович не уточнив, які саме країни будуть включені до списку обмежень, до якого наразі входять Канада, США та країни Євросоюзу. За повідомленням агенції «Інтерфакс», йдеться про 7 країн. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском новин у студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
7 років на посаді, що більше, ніж у президента, 60 тисяч гривень зарплати та повноваження ловити на корупції вище керівництво держави. Все це про голову Національного антикорупційного бюро. На цю посаду претендували 186 кандидатів, більше 100 з них запросили на співбесіду. Та у фінал потрапили лише 2 кандидати – колишній адвокат Юлії Тимошенко Микола Сірий та 35-річний юрист Артем Ситник. Останнього на посаду
посаду головного поборника корупції в країні і затвердив президент у квітні цього року. Згідно з законом про антикорупційне бюро, про виконану роботу його глава повинен звітувати не пізніше 10 лютого та 10 серпня кожного року. І хоча НАБ ще не запущене і звітувати особливо нема про що, Артем Ситник таки вийшов до журналістів з першою доповіддю про зроблене. Слухала його наша кореспондент Ірина Стельмах.
Звітувати про перші неповні 4 місяці роботи голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вирішив у кабінеті, де набирають його підлеглих. Колись у цьому приміщенні сидів міністр промислової політики, а відтепер – головний борець з корупцією в країні. На сьогоднішній день до складу Національного антикорупційного бюро вже обрано 15 працівників із 700. Але це не рахуючи першого заступника грузина Гізо Углави та заступників Анатолія Новака і Тетяни Варварської, яких директору бюро дозволено призначати без конкурсу. Ще щодо 3 кандидатів на керівні посади різних напрямків триває перевірка, а щодо 7 оголосили повторний конкурс.
Ми не ставили собі завдання набрати будь-кого. Якщо ми бачили, що конкурсна комісія бачила, що немає кандидата, який би зміг перекрити цей напрямок і розбудувати цей напрямок в антикорупційному бюро, відповідно, було оголошено повторний конкурс, і це, зокрема, такі посади, як керівник оперативно-технічного управління, керівник юридичного управління. На жаль, достойних кандидатів під час конкурсу визначено не було.
Розповідає Артем Ситник. Натомість вже майже завершено конкурс на посади детективів, що поєднуватимуть оперативно-розшукові та слідчі функції. На перші 100 вакансій претендувало аж 2,5 тисячі кандидатів. З них до другого етапу конкурсу, а це тестування загальних здібностей, було допущено 980 людей, а до третього психологічне тестування 222. У четвер, 13 серпня, розпочнеться останній етап конкурсу – співбесіда. А вже з 25 серпня перші групи детективів проходитимуть навчання із залученням британських та канадських фахівців. Очікується, що навчати їх будуть і працівники американського ФБР. А от повністю запустити Національне антикорупційне бюро його очільник планує 1 жовтня, хоч і зізнається, що така мета дещо амбітна.
Ми притул наблизились до початку роботи бюро. І 1 жовтня ми готові. Але в мене є побоювання, що до цього часу не буде створена спеціальна антикорупційна прокуратура.
І це побоювання не безпідставне, адже саме працівники антикорупційної прокуратури повинні надавати дозвіл на розслідування справ детективам антикорупційного бюро. Без них бюро не запрацює. Разом з тим, конкурсна комісія з набору працівників антикорупційної прокуратури досі не створена.
Політична еліта відверто побоюється, тому робить все, аби формально ці органи були, забезпечували піар, але фактично були керованими і були підконтрольними, і не були повноцінно незалежними.
Пояснював у коментарі Радіо Свобода один з колишніх кандидатів на посаду голови цього відомства, адвокат Микола Сірий. Політичний вплив на бюро не виключає і член конкурсної комісії щодо обрання кандидатів на посаду директора НАБУ, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
На нас в комісії вплинути було важче, бо ми люди незалежні, ми взагалі не державні службовці. А там всі в державі працюють, і тому там впливи можуть бути значно більш такі істотні. Це треба бути принциповим і не даватися на тебе вплинути. Я іншого рецепту не знаю.
Разом з тим, Верховна Рада досі не розглянула законопроекту щодо забезпечення працівників антикорупційного бюро належною зарплатою, що становитиме близько 30 тисяч гривень на місяць. Саме така сума повинна знизити корупційні ризики в роботі структури, сподівається у НАБУ. Крім того, важливо, що 2 вересня в Україну приїде моніторингова місія, яка перевірятиме прогрес у створенні антикорупційного бюро та виконання тих заходів, які передбачені в програмі запровадження безвізового режиму з ЄС. До цього часу Артем Ситник сподівається відзвітувати місії про більші успіхи, адже створення антикорупційного бюро є одним з пунктів коаліційної угоди та вимогою до України від Міжнародного валютного фонду. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А чи, на вашу думку, допоможе антикорупційне бюро подолати корупцію? Ми почуємо про це пересічних громадян. Про це запитав кореспондент Радіо Свобода, перехожих на Хрещатику.
Создать систему или условия такие, чтобы она сама еще. Бороться с ней бесполезно. Они что борются, что они борются? бюджет халуєте?
Я не знаю, наскільки ефективно, ти покажи час. Але ми, суспільство, сподіваємося, що це не зайвий орган. Тобто воно щось корисного зробить.
Ні, не знаю. Тому що ті, хто зараз стоять у корупційному бюро, є виходцями старої системи. Це повинно бути нове покоління. Це буде не зараз, це буде років через 20, коли виростуть діти, яким зараз по 5, по 6 років.
Ну, треба взагалі, щоб люди замість тих, що зараз, стали на пост другі.
Його ж там наберуть хороших людей, нової формації, з молодежі, з європейським образованням, з другими цінностями. Я думаю, такое бюро сможет, а старшее поколение нет.
Коррупции, наверное, пока нет. Но потому что у нас при власти те люди, которые пока не борются, шагов более таких упрямых и жестких не делают, поэтому антикоррупционное бюро, оно какая-то определенная ланта власти тоже сам.
Ось такі різні думки почув на вулицях Києва сьогодні в центрі міста кореспондент Радіо Свобода про антикорупційне бюро. Тим часом Велика Британія забезпечить навчання 2000 українських військовослужбовців. Навчальний курс доповнять і розширять. Англійські інструктори говорять, що після тренінгів для українців стали кращими вчителями. Михайло Штекель побував на полігоні в Житомирській області. Він слухав виступ міністра оборони Великої Британії, а також спостерігав за спільними показовими навчаннями українських та англійських військових. Щойно він звідти повернувся, зараз він з нами на прямому зв'язку. Михайло, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Як зміниться військова підтримка, власне, України з боку Великої Британії? Що обіцяють?
Ну, наразі англійські інструктори провели навчання для близько тисячі українських військових, які більшість з яких вже були в зоні бойових дій на сході країни. Наразі кількість буде збільшена удвічі. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон. Я даю британській армії нове завдання – провести тренування для 2000 українських військових до кінця фінансового року, тобто до 31 березня наступного року. Ми проведемо тренування таким чином, щоб українські військовослужбовці, яких ми вже навчили, протягом означеного часу навчали наступних. Як розповів Радіо Свобода майор британської армії Боб Карман, командир британських інструкторів, головною ідеєю цих тренувань дійсно є тренування тренерів, отже вони зможуть передавати отриманий досвід далі. Всього заплановано проведення 7 навчальних модулів по всій території України. Людмила.
Михайле, а як, власне, саме як і саме чому будуть навчати українців англійські інструктори, що вони вміють більше?
Ну, наразі, за словами міністра оборони Феллона, це піхотна підготовка, логістика, розвідувальна діяльність та польова медицина. А з цього дня підготовка буде розширена та доповнена. Це будуть курси по знешкоджуванню мін та саморобних вибухових пристроїв, оперативному плануванню, інженерній справі, зокрема будівництву укріплень, а також бойовим діям в умовах міста. Цей майор Боб Карман додав, що вони наразі передають українським військовим досвід, який Велика Британія отримала в Іраку та Афганістані. Кожна навчальна група – це 300-350 українських солдат, які отримують цей досвід та планується, що вони будуть надавати його далі, коли закінчить цей курс. Зазвичай це 10-денний модуль.
І які, Михайле, у тренерів враження від українських військових?
Говорять, що вони багато чому навчилися, тому що з цих українських військових там дуже багато ветеранів, які нещодавно повернулись з фронту і знають, що нового з'явилось на полі бою. Я нагадаю, що американські військові говорили про те, що українці розказували їм про нові засоби радіотехнічної боротьби, які використовують, по їх словам, російські військові. Я спілкувався із молодшим капралом британської армії Майклом Макголдріком. Він розповів, що на практиці в англійській та українській арміях багато спільного, зокрема в тактичних діях, в медичній допомозі. І вони визнавали, що деякі речі українці робили краще, і отже, англійці також починали так робити. Щодо того, що англійські інструктори стали кращими вчителями, це через мовний бар'єр. Цей капрал пояснив, що через те, що існував мовний бар'єр, їм довелося краще пояснювати, краще показувати, і це зробило їх навички вищими. Також капрал відзначив високу вмотивованість українських солдат. Людмила.
Ну, це відзначають всі тренери, і американські, і тепер британські. З нами на прямому зв'язку був Михайло Штекель, який якраз повернувся з полігону в Житомирській області, де слухав виступ міністра оборони Великої Британії і спостерігав за спільними показовими
навчаннями українських та англійських військових. Громадяни Білорусі, тим часом, які воюють добровольцями в Україні, часто уникають публічності. Про це розповідають речники добровольчих батальйонів. Вояки побоюються реакції білоруської влади після повернення на батьківщину і переймаються за безпеку своїх рідних. Для тих, хто залишив Білорусь і воює на Донбасі, порятунком могло би бути українське громадянство, проте воно майже недосяжне для них. В правому секторі, наприклад, ще жодному білорусу не вдалося його отримати, так повідомив речник батальйону. Спілкувалася з експертами з цього питання Яна Полянська.
Український доброволець білоруського походження Віталій Тіліженко загинув під Волновахою в ніч на 10 серпня, відбиваючи танкову атаку супротивника. Він був бійцем правого сектору. В українських медіа його називають вояком із білоруської групи, а сепаратистські сайти зазначають, що Тіліженко вербував добровольців із Білорусі. У військовому крилі правого сектору є приблизно 40 іноземців, із них білорусів не більше 10-15 людей, говорить речник батальйону Артем Скоропадський. Він додає, що кілька білорусів є і у складі батальйону ОУН. Водночас Скоропадський здивувався заявам про якусь координацію за національною ознакою в правому секторі.
Вообще это странная формулировка, что он что-то там координировал по работе с белорусами. Мы там не делаем вообще разницу белорусным и белорусцев, как бы у нас нет какой-то отдельной белорусской там сотни или белорусской группы, да. Вот они воюют в самых разных наших подразделениях.
Інша представниця добровольчого українського корпусу Олена Білозерська розповідає, що знає одного білоруса, що зараз воює в складі батальйону. За її словами, він уникає публічності, проте носить на формі прапор рідної країни. Про непублічність розповідає і речниця 5-го батальйону правого сектору Алла Мегель. За її словами, білоруси воюють під псевдами, адже дехто з них жив на вже окупованих частинах України, а там залишились близькі, яких не варто наражати на небезпеку. Вона розповідає, що під час бою, в якому загинув Тіліженко, ще одного білоруса поранили, втім деталі вона не наводить. За її словами, таку інформацію спочатку повідомляють рідним і тільки після того журналістам. В Азові білорусів не один, не два, а приблизно відділення, каже речник батальйону Степан Байда. Вони переважно на посадах інструкторів та волонтерів, додає чоловік.
У них є деякі опасіння, але в них ці опасіння не настільки сильні, як, наприклад, у росіян. Але все одно ті білоруси, які приїжджають до нас, без надії повернутися в Білорусі.
Деякі з них, продовжує речник, воюють уже рік та не пропустили жодної великої операції Азова, проте не мають змоги отримати українського громадянства. Те саме підтверджує і Артем Скоропадський про добровольців. Зокрема, білоруси з правого сектору Рустам Док на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, йому у міграційній службі відмовили навіть прийняти документи на отримання статусу біженця. Разом із тим, в іншому своєму повідомленні Рустам розписав перелік речей, яких потребує українсько-білоруська тактична група «Білорусь» в складі правого сектору. Фактично це суперечить словам речника Скоропадського. Російські та сепаратистські медіа неодноразово акцентували, що на боці України воюють іноземці. Часто серед національностей називали американців, поляків та литовців. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А про те, як російська православна церква намагається впливати на учасників подій на сході України, слухайте в наступній програмі.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А з вами «Свобода» сьогодні. Підсумки дня, що минає. Підводжу я, Людмила Ванник, і ми дізнаємося разом далі у передачі, як домовляються з кредиторами в Україні і в Греції.
Боротьба України за порятунок своєї економіки – це і фінансова битва з кредиторами задля зменшення боргу, і битва за поліпшення іміджу для того, щоб залучити нові інвестиції.
Чи чекати взимку відключення електроенергії? Про це ми почуємо далі експертів. І дізнаємося, чи потрібні Україні чорні списки книжок і акторів.
Це все спроба не догнати поїзд, який поїхав.
Про це і більше далі у нашій передачі. Але спершу поговоримо про кредити. Україна та її кредитори мають провести завтра в Сан-Франциско, Сполучених Штатах, переговори щодо реструктуризації українського боргу обсягом 23 мільярди доларів. Україну представлятиме міністр фінансів Наталія Яресько. Між тим, Греції вдалося досягнути технічної угоди з кредиторами за винятком кількох деталей. Єврокомісія привітала досягнення домовленості між Афінами та Трійкою в складі МВФ, Єврокомісії та Європейського Центробанку. Докладніше про це Ростислав Хутин.
Міністерство фінансів України повідомило, що погодилось зустрітися зі спеціальним комітетом кредиторів на їхнє прохання, як було сказано, в дусі співпраці та з добрими намірами у середу у Сан-Франциско. Однак, додає Мінфін України, враховуючи юридичні та часові обмеження щодо досягнення та втілення будь-якої домовленості, неспроможність досягти угоди змусить Україну втілювати альтернативні варіанти для фінансування своїх програм, підтримуваних МВФ. Враховуючи ці обмеження, зустріч є останньою можливістю досягти повної угоди із наближенням вересневої та жовтневої виплат по євробондах та наступного звіту МВФ, планованого на вересень, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України. 23 вересня Україна має сплатити 500 мільйонів доларів по євробондах. В разі, як угоди з кредиторами не буде досягнуто у Сан-Франциско у середу, тоді Київ взагалі погрожує ввести мораторій на сплату зовнішніх боргів. Як зазначає впливовий американський часопис Foreign Policy, боротьба для України складна і не лише з боргами, хоча й треба домовлятися про реструктуризацію 23 мільярдів доларів, а ще й через нестачу іноземних інвестицій, через війну і падіння економіки, журнал пише.
Боротьба України за порятунок своєї економіки – це і фінансова битва з кредиторами задля зменшення боргу, і битва за поліпшення іміджу для того, щоб залучити нові інвестиції до країни, якій бракує готівки.
Україна має намір зменшити свій борг на понад 15 мільярдів доларів протягом наступних 4 років. Це буде частиною 40-мільярдного доларового пакету допомоги, архітектором якого є Міжнародний валютний фонд для держави, економіка якої потерпає через агресію Росії. Між тим, ще в одній європейській країні, враженій проблемою зовнішнього боргу, намітився черговий прогрес. Міністр фінансів Греції Евклідіс Цакалотос повідомив, що грецький уряд та міжнародні кредитори досягли угоди і залишилося лише кілька деталей. Цакалотос заявив, що угода забезпечить фінансування Афін у розмірі близько 85 мільярдів євро протягом наступних 3 років. Європейський Союз зі свого боку 11 серпня зазначив, що домовленість із Грецією була технічною, а не політичною. Речниця Єврокомісії Аніка Брейхард.
Наразі маємо угоду на технічному рівні, досягнуту представниками трійки та грецькою владою після тижнів переговорів. Чого ми не маємо зараз, так це політичної угоди, якої ми всі потребували б. Технічна угода була досягнута в принципі, але залишаються ще деталі, які треба узгодити.
Греція потребує укладення нової угоди найпізніше до 20 серпня, коли Афіни мають виплатити борг у розмірі понад 3 мільярди євро Європейському центральному банкові. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Україна відчуває дефіцит вугілля на електростанціях і тому купує електроенергію в Росії, так повідомляють урядовці та енергетики. Енергогенеруючі компанії ТТЕК та Центренерго пояснюють перебої з паливом, бойовими діями і неможливістю вивезти вугілля з зони бойових дій. Водночас сепаратисти кажуть, що не заперечують проти продажу вугілля Україні. Електростанції, що користуються вугіллям з поза меж збройного конфлікту, хто почувається краще. Експерти прогнозують, що взимку не уникнути відключень, якщо уряд та енергетики не налагодять постачання вугілля. Євген Солонина розмовляв з експертами.
Зміївська ТЕС на Харківщині сьогодні зупинилася, повідомляє державна енергогенеруюча компанія «Центренерго». У прес-службі компанії пояснили, що зупинити її довелося через відсутність палива. Йдеться про те, що вчора обстріли пошкодили залізничні колії, які перетинають лінію фронту між українськими і проросійськими силами на Донбасі. Тим часом українська енергосистема, яка досі є синхронізована з російською, отримує додаткову електроенергію з Росії через дефіцит власної генерації, повідомляють у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. У Міненерговугілля такий імпорт вважають вимушеним кроком і обіцяють припинити його, як тільки виробництво електроенергії в Україні вийде на необхідний рівень. З 14 українських ТЕС 4 працюють ізольовано від загальної енергосистеми України. Ще частина відчувають дефіцит вугілля через бойові дії та низку інших причин, пояснив у коментарі Радіо Свобода виконавчий директор компанії ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.
Це обща ситуація.
ситуація? Ремонтуються атомні блоки.
Це загальна ситуація. Атомні електростанції частково в ремонті, деякі ТЕС працюють в ізольованих енергоостровах, а деякі зупинилися через відсутність палива. Тому ми нині маємо дефіцит електроенергії. Половина теплових станцій працюють на антрациті, який видобувається в зоні АТО. Вивозити його нині складно. До того ж, у неділю вибухом пошкодила залізничну гілку Ясиновата-Скотовата.
Україна імпортує вугілля, яке здатне замінити антрацит, що видобувається в зоні конфлікту з Південної Африки та з Росії. Однак цей імпорт наразі не є значним. Вчора міністр енергетики Володимир Демчишин заявив, що компанія ДТЕК нібито навмисно тримає вугілля не на електростанціях, щоб нагнітати ситуацію. На це керівник антикризового енергетичного штабу компанії ДТЕК Антон Ковалишин написав у соцмережах, що вугілля газових марок, тобто те, яке видобувається за межами зони АТО, завантажене у вагони і очікує відправлення на електростанції. Компанії наголошують, станції, які споживають газове вугілля, не відчувають дефіциту і працюють на повну потужність. Нині інформагенція підконтрольна угрупованню ДНР цитує сепаратиста Руслана Дубовського, який називає себе міністром енергетики ДНР. За його словами, половину вугілля, що видобувається на території, яку контролює угруповання ДНР, постачають на українські теплоелектростанції. Основна причина дефіциту електроенергії та палива на електростанціях – це складність транспортування вугілля з зони бойових дій. З цим погоджується і керівник енергетичних програм Діксі Груп Роман Ніцович.
Часто шляхи залізничники, це вугілля мало би потрапляти на територію України, руйнується. Це питання тарифу, наскільки там тариф на теплову генерацію є обґрунтованим.
Роман Ніцович прогнозує, що взимку ситуація може бути ускладненою, оскільки в холоди енергоспоживання зросте. Якщо до цього енергетики і влада не вирішать вугільне питання, віялових відключень не уникнути. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І на закінчення передачі про книги і кіно. 38 пропагандистських книжок про російських авторів заборонила до ввезення в Україну Державна фіскальна служба на прохання Держкомтелерадіо. Водночас Міністерство культури почало публікувати список артистів та акторів з Росії, які становлять загрозу національній безпеці, до якого потрапили загалом 117 осіб. Експерти переконані, що в умовах вільного доступу до інформації в мережі такі кроки не мають сенсу. Більше того, заборони, на їхню думку, це лише імітація культурної та інформаційної політики. Чи це справді так, намагалась дізнатися Євгенія Олійник.
Серед книг, що містять відверту антиукраїнську пропаганду, за визначенням Держкомтелерадіо, потрапили тексти Олександра Дугіна, Едуарда Ломонова, Федора Березіна та інших російських авторів. Утім, в Україні ініціативу Держкомтелерадіо теж сприйняли неоднозначно. Письменник та публіцист Андрій Бондар каже, з одного боку, у заборонених книжках справді багато брехні, і в умовах війни варто було б обмежити доступ до них. З іншого, вплив такої літератури сильно перебільшений. До того ж, путінська ідеологія, яка пропагується у цих книжках, не здатна завоювати більше симпатиків, ніж вона вже має. Тож заборона слугує лише додатковою рекламою для цих авторів, каже Бондар.
Це все спроба надавати поет, який поїхав. Думається мені, що це імітація діяльності, яка до власне до культурної політики не має жодного стосунку. Заборона книжок в вільному суспільстві нічого не дасть, тому що оскільки воно вільне, є вільні засоби спілкування, і книжки можуть потрапити на наш ринок в електронному вигляді і потрапляють.
Про недоцільність чорних списків говорить також історик Ярослав Грицак.
Взагалі книжки не можуть забороняти, окрім таких книжок, як «Майн камф», і відкрити пропаганду насильства. Коли книжки доступні через інтернет, ця заборона не має жодного значення. З котім словом, держава визнає своє безсилля,
зауважує він. Однак перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Шарвак переконаний, більшість творів у списку можна прирівняти до згаданої праці Гітлера, повідомляє прес-служба відомства. Тим часом Міністерство культури почало публікувати список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. До нього увійшли переважно російські актори та артисти. Поки що названо 14 імен, загалом у списку 117 культурних діячів. Як пояснили Радіо Свобода у Міністерстві культури, до списку вносять на підставі розслідування СБУ, каже заступник міністра культури Юрій Зубко. Кінокритик і культурний оглядач Дар'я Бадьор вважає.
Таке рішення не виправдане нічим, крім спроб Мінкульту імітувати бурхливу діяльність і показати, що він не витрачає дарма гроші платників податків. Це відволікає увагу від реальних речей, оскільки більшість людей просто не знає, що насправді має робити Міністерство культури. З точки зору здорового глузду, це популізм. Але якщо ми хочемо хочемо бути демократичною державою, було б набагато краще, якби Мінкульт, наприклад, запросив цих людей до дискусії. Вони б, звісно, не приїхали, але відомство тоді б виглядало демократичною інституцією, готовою вступати у діалог навіть із тими, хто виявляє свою українофобську позицію.
За словами оглядача, забороняючи інформаційний продукт, Україна дублює політику Росії. І саме Міністерство культури мало вплинути на рішення СБУ щодо культурних діячів, адже воно не є раціональним і не вирішує проблеми пропаганди, каже Дар'я Бадьор. Раніше Міністерство культури оприлюднило так званий білий список діячів культури, серед яких опинилися як російські, так і західні актори та виконавці. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу, залишайтеся з нами, ми разом.